Pois imos ver que pode haber de todo isto na posible conexión entre fenómenos meteorolóxicos extremos e o cambio climático coa axuda de Juan Antonio Añel, que é xefe de investigación en climatoloxía na Universidade de Oxford. Traballa ademais nestes momentos nun estudo na Universidade de Vigo sobre o impacto do cambio climático. Juan Añel, escoítanos dende a delegación da Radio Galega en Ourense. Que tal, profesor? Moi bos días.
Moi bos días.
A gran pregunta que nos facemos, isto é normal? Seguramente haberá xente que diga, bueno, é que esta pregunta levámola facendo dende o principio dos tempos, pero a 2013, o que está pasando en Galicia é normal?
Bueno, é difícil de decir moitas veces o que sea da normalidade, sobre todo sen ser a todo o pasado. Isto é un chisco como a ciencia forense, precisamos o cadáver para despois examinalo. Pero, por exemplo, fai dous anos tivemos na península un inverno moi seco. Foi o máis seco en 50 anos. Pois posiblemente non se xa moi normal, xa é todo normal.
Esa situación que nos sorprende, que ás veces os científicos falan de que hai ciclos nos climas. É certo isto, os ciclos que igual son longos e tampouco os percibimos tanto, non, como se temos unha perspectiva temporal e histórica?
Sí, por suposto, o sistema climático ten ciclos, ten fenómenos que ocorren a escalas de 4, 11 anos.
E Juan Antonio, ten vostedes problemas para escoitarnos?
Non, eu escoito perfectamente.
Ah, bueno, disculpe, pensei que igual había algo de retardo. Díganos, sí, profesor, díganos.
Pois nada, o sistema climático ten ciclos, sen dúbida, pero con respecto ao que o estudo do cambio climático pódese aislar perfectamente o que é o sinal básico do clima en moitas ocasións co impacto do cambio climático sobre os extremos.
E como podemos distinguir o que pode estar relacionado co cambio climático, co quecemento do planeta, cunha variación natural do clima?
Pois eso faise dunha forma, vou intentar explicarla dunha forma sinxela. Non só que facemos é que temos os modelos climáticos. Entón, corremos os modelos coas condicións que teríamos no planeta se non puxéramos todas as emisións de CO2 na atmósfera que temos posto nos últimos 50 anos. A continuación, corremos os mesmos modelos con esas emisións. Se a única diferencia na cantidad de fenómenos extremos meteorolóxicos que conseguimos se pode dar no caso desas emisións, entonces resulta que a culpa é da influencia humana sobre o clima.
É dicir, que isto hai que seguir loitando contra ese cambio climático, aínda que non sei se neste momento esa loita é todo o eficaz e o forte que debería de ser por culpa da crise económica.
A cousa está bastante relaxada, a verdade. Eu estive en Varsovia asistindo á reunión sobre cambio climático da ONU a comenzos de novembro, e o ambiente moi relaxado nas negociacións internacionais. Supoño que pola coyuntura económica, coyuntura, estas cousas, e tamén porque a xente se fixou un plazo de 2 anos para empezar a pensar de novo máis en serio no asunto.
E vostede está realizando un estudo na Universidade de Vigo sobre o impacto do cambio climático. Sobre que premisas, como é ese traballo e que conclusións vai sacando?
Bueno, o estudo que estou a participar na Universidade de Vigo é un proxecto financiado polo Ministerio Español. É justamente sobre o vórtice polar estratosférico, neste caso. E o que facemos é coa axuda do Centro de Superocupación de Galicia, utilizando modelos moi potentes, ver como distintas condicións de variación climática e de emisións na atmósfera impactan sobre a forma do vórtice, como se desplaza, cantas veces se desplaza, e a partir de aí como afecta a meteoroloxía nas nosas latitudes no planeta.
Por que ningún científico se atreve a afirmar de forma categórica esa posible relación entre o cambio climático e esta sucesión de fenómenos tan adversos? Por que parece que hai tanto medo a dicilo así claramente?
Non é por medo, é por unha cuestión de credibilidade científica e de veracidade. Non é posible, o que non é posible é decir que un evento concreto, como por exemplo unha ciclosénica que teñamos este fin de semana, está ligado ao cambio climático. Por lo menos, ademais, a priori. O que sí é posible é decir que o cambio climático ten un impacto sobre o número de eventos deste tipo que imos a sufrir no futuro, o que vimos sufrindo nos últimos anos. É o que facemos. Se en 1000 simulacións do clima resulta que o número de ciclos xénesis que estamos tendo agora mesmo sucede un 50% máis de veces coas condicións de cambio climático que sucedía fai 50 anos, entón podemos afirmar que ese aumento na probabilidade está ligado ao cambio climático. Pero é todo o que se pode afirmar. Non se pode decir de repente este evento en concreto é culpa do cambio climático.
Xa, bueno, situación a que vivimos neste momento de ciclosénesis, de chegada a ciclosénesis en Galicia, pola súa localización, neste recuncho atlántico en Europa, e dos puntos no mundo, ou polo menos en Europa, onde máis sufre este tipo de fenómenos.
Bueno, a meteoroloxía de Galicia sempre foi moi típica e aquí chove moito, pero tamén por outras cuestións, pola orografía, por como as frontes chegan directamente ao continente europeo. É certo que, por exemplo, todo isto ligado co vórtice polar, que realmente tamén está levado por unha disminución da corrente en chorro, da velocidade de corrente en chorro sobre Estados Unidos, que cando leva a un frío extremo sobre Estados Unidos, a continuación, o efecto seguinte, é elevar os sistemas de baixas presións sobre as nosas latitudes de forma máis rápida e potente. E nos non estamos sufrindo peores, pero estamos sufrindo agora mesmo no Reino Unido.
Mm-hmm. Vale.
Onde precisamente vive vostede habitualmente, ali que o que se comenta destes anegamentos gravísimos que están tendo estes continuos temporais de vento?
Bueno, no Reino Unido hai un debate intenso agora mesmo sobre todas estas cuestións, entre outras cosas pola baixa en presupostos para combatir estas situacións, que ali son bastante típicas. Eles teñen directamente un departamento, casi un ministerio sobre enerxía e cambio climático, invístese moito en este tipo de investigación. Sobre que se comenta? Eu salín dali este venres pasado, íbamos a registrar en Oxford a maior precipitación recollida en 250 anos.
De canto foi?
Pois non me lembro a cantidade, pero chegoume un correo electrónico dicindo: queres ver algo espectacular? Mañá imos darlle volta ao pluviómetro e vai a ser maior precipitación en 250 anos.
Ah, pero vos tedes galego, isto son 4 gotas.
Pois sí, a verdade é que sí, chove máis aquí que chove alá.
Sí, sí. E unha curiosidade que temos aquí, por que teñen nome de muller as ciclosénesis, tamén os furacáns, non? Teñen nome de muller.
Pilladesme en
algo. E quen decide poñer o nome? Non, que
hai un sistema para todos estes fenómenos, para os tornados, para os tifós e demais, e veñen cunhas listas preconfiguradas ao comezo da tempada. Pero realmente agora mismo eu non lembro como se poñen os nombres das ciclosénesis.
Sí,
seguramente os compañeros de Metrogalicia saben o mellor.
Claro, no, hai un par de anos tivemos unha petra tamén, é dicir, que tamén se van repetindo, que non son orixinais, ou seja, que...
Sí.
Bueno, que tal todo pola Universidade de Oxford? Que como pode traballar un xefe de investigación en climatoloxía, neste caso, Juan Antonio Añel, na Universidade de Oxford, e en comparación, ademais, co traballo de investigación que se estea a facer agora mesmo en Galicia e con isto dos recortes económicos?
Pois en Oxford pode traballar moito mellor. O que fago é ter unha xenda moi ben planeada, unha vida moi tola, viaxar moito, sacar o máximo proveito ás oportunidades de cada lugar.
Moi ben. Pois moitísimas gracias por acompañarnos de na delegación da Radio Galega en Ourense, Juan Antonio Añel, xefe de investigación en climatoloxía na Universidade de Oxford. Un auténtico placer falar con vostede.
Un placer.
Ustedes pueden también seguir opinando, enviándonos fotografías, datos sobre el temporal, sobre cómo está evolucionando este temporal. Son las 10 de la mañana y 30 minutos.